studia Rádia Wave přeje Ivana Veselková a Zuzana Rejchová, což už by vám mohlo napovídat, že začíná pořad s mikrofonem natočenou.
Pěkný večer, dnes to bude veselé, ale také technické. My jsme navštívili nově otevřené Národní technické muzeum, které prošlo čtyřletou rekonstrukcí, no a právě následující díl Realit Rádia Wave budíš takovou prohlídkou pro vás všechny.
Pokud vstoupíte do toho nově otevřeného technického muzea, tak se téměř přímo před vaším nosem otevře velký sál, který je věnován expozici dopravní. A tam směřovaly i naše první kroky a tam směřoval náš mikrofon. Nejprve jsme ovšem oči i mikrofon pozvedli vzhůru ke stropu, kde se vznášejí nejrůznější letouny.
No a pak zpět k Michalu Plavcovi, což je kurátor toho leteckého oddělení, a teď momentálně v následující realitě se dozvíte něco o inženýru Janu Kašparovi a také o leteckém konstruktérovi Igo Etrichovi.
Mohl byste ve stručnosti zmínit ty klenoty, které tady vlastně jsou, nebo třeba ty největší klenoty, které tady jsou?
Zmiňovat největší klenot je víceméně velmi subjektivní hodnocení. Ale pokud se podíváme do letadel, tak asi to, co patří k tomu nejzácnějšímu a nejhodnotnějšímu z letecké sbírky, tak to návštěvník uvidí přímo, když projde těmi vstupními dveřmi do té dopravní haly, a hned přímo proti vám je letoun, dokonce i poslední letoun inženýra Jana Kašpara. S nímž uskutečnil 13. května 1911 dálkový přelet z Pardubic do Velké Chuchle. Trochu mylně si většina lidí myslí, že je to letadlo Blériot 11. Ve skutečnosti tomu tak není. Je to skutečně vlastní letadlo, který si inženýr Jan Kašpar i udělal.
Tady hned na úvod zaujaly tamhle ty, dle mého laického pohledu, létající sáníky. Tak by mě zajímalo, jestli byste mohl k ním něco říct, protože mi přijde neuvěřitelné, že by něco takového to mohlo se vznést nad zemský povrch.
Jak říkáte, létající sáňky, je zajímavé, že i většina návštěvníků tak to nazývají také létajícími sáňkami. Je to velmi zajímavá konstrukce, která vznikala v letech 1905 až 1906 v okolí Trutnova. A je to jeden z prvních projektů později velmi známého leteckého konstruktéra Igo Etricha, který právě z toho Trutnova pocházel, když se začínal zaobírat vůbec letectvím a leteckými konstrukcemi, tak se dostal k tomu, že si přečetl v jedné přírodovědecké knize, nebo spíš článku, o tom, jaké úžasné letové vlastnosti má semínko javanské liány. Na základě toho vznikl tento projekt, což původně byl skutečně bezmotorový kluzák, pro který Igo Etrich právě na těch krkonožských úpatí nad Trutnovem tak vytvořil takové, dalo by se říct, vypadalo to jako skokanské můstky, a tam s těmi lyžinami prostě vzlétal.
Ivana Veselková a Zuzana Rejchová. Žijeme realitu za vás. S mikrofonem natočenou.
Jak jste asi zaznamenali, tak 16. února otevřelo Národní technické muzeum po nákladné rekonstrukci své brány pro veřejnost. My jsme tady u této příležitosti nemohli chybět a vypravili jsme se tam natáčet s naším mikrofonem.
Teď momentálně stojíme v té největší dopravní hale a věnujeme se letadlům. Budeme zjišťovat, co se po rekonstrukci změnilo. Narazíme rozhodně na další letecké klenoty a unikáty, a to s kurátorem té letecké části Michalem Plavcem.
Jsme zmínili nějaké ty vzácné kousky, ty tady byly i před rekonstrukcí. Mířím k tomu, jak se vlastně proměnila tahle ta letecká část po té rekonstrukci, co se změnilo.
Co se týče té letecké části, tak ta v podstatě zůstala stejná, víceméně neměná, protože skutečně všechny ty kousky, které tady jsou, tak jsou unikátní. Z těch letadel, které jsou skutečně jako další velmi unikátní, pokud pomineme tam balón, Praha, což byl jeden z prvních vlastně balónů vlastněných Čechami, tak asi ty největší kousky můžete vidět tady po pravé straně, když projedete tou halou, a to je americký cvičný letoun LWF Model 5 Tractor, který se zachoval jako jediný na celém světě, a je zajímavé, jak se vůbec dostal k nám, nebo jakou souvislost má s československým letectvem. Tak po vzniku vlastně Československa řešili vojenské kruhy potřebu, aby československé legie, které jsou na Sibiři, tak aby měly také nějaká letadla. Tím úkolem sehnat letadla byl pověřen tehdejší československý vojenský ataše ve Spojených státech plukovník Hurban, který se ovšem bohužel v letadlech skoro vůbec nevyznal. Nicméně zakoupil 25 letounů tohoto typu, které potom byly lodí dopraveny do Vladivostoku. Mechanici leteckého oddílu československých legií na té Sibiři ovšem zjistili, že když vybalovali ty letouny z beden, že víceméně nám americká strana prodala letadla, která byla opotřebovaná, havarovaná, a dalo by se zjednodušeně a lidově říct, že se škrábali vše, co měli na okrajích letišť. Přes tady ty věci skutečně první letoun se podařilo dát dohromady již velmi brzo, a 7. března 1919 u příležitosti narozenin vlastně prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka toto první letadlo ve Vladivostoku vzlétlo. Bohužel ta konstrukce a ty další prvky byly tak špatné, že to skončilo havárií. Potom jsme dali dohromady dalších 6 kusů těchto letadel, které sloužily československých pilotům k výcviku.
Realita Rádia Wave s mikrofonem natočenou.
Pořád s mikrofonem natočenou na rádiu Wave. Dnes nejen pro všechny nadšence techniky, vyrazili jsme do Národního technického muzea, které bylo 16. února slavnostně otevřené po rekonstrukci, a od letadel teď k automobilům. Průvodcem po automobilové sbírce nám byl kurátor Petr Kožíšek.
Si připadám jak v nějaký Bondovce, když vidím ty auta. No tak to myslím, že tím by James Bond jako nemusel pohrdnout tamhle tím stříbřákem. No pojďme tedy říct, kde teď stojíme. Co tady teď máme za kusy, nebo v jaké části té automoto sbírky stojíme?
Prosím vás, my stojíme v podstatě na konci teda, jestli chceme začít.
Můžeme si udělat jako retrospektivu.
Z druhé strany, ale upřímně řečeno, já tam chodit nemusím, já vím, co je.
Tak zase, aby jsme to viděli, že tady ty návštěvníci jako z řad mužské populace, ty musí být úplně šílení, když sem přijdou. Z toho, co tady vidí. Není to tak? Jako ženu mě to dost jako fascinuje, takže...
Samozřejmě, ale ono, když se potom začtete do těch popisek, tak vás začnou fascinovat i obecná historie, jak provozní příběhy těch automobilů. V expozici automobilů je vystaveno zhruba 40 vozů, jsou vystaveny vlastně chronologicky, a smyslem té instalace je předložit ten historický příběh automobilů v českých zemích. Instalace začíná vůbec prvním automobilem, který byl na naše území dovezen a u nás provozován. Jde o vůz Benz Victoria z roku 1893, který přivezl liberecký textilní podnikatel Theodor von Liebig, aby s ním následující léto v roce 1894 provedl prázdninovou cestu z Liberce do Gondorfu, do sídla své matky. Tato téměř 1000 kilometrů dlouhá jízda je jednou z prvních dálkových jízd ve světových dějinách automobilu. Dále mohu zmínit například, že v instalaci je nejstarší ve světě existující automobil z molzajmské továrny Ettore Bugattiho. Hned vedle něj stojí nejstarší ve světě dochovaný automobil značky Audi. Ten pochází z roku 1911. Ve stejné skupině je pozoruhodný například vůz Benz 16/40 z roku 1914, který pochází z majetku orlických Schwarzenbergů. Ten vůz si koupil Karel pátý Schwarzenberg, v té době mladý pán na Orlíku. Začal s ním jezdit vlastně v květnu 1914, stal se z něj velmi nadšený motorista a s vozem, ale koncem července, krátce po vypuknutí války, narukoval, odjel i s vozem na srbskou frontu a v září zde umřel na dizentérii nebo úplavici. Automobil pak byl pietně uchováván rodinou na Orlíku, a to až teda do konce 40. let, kdy byli orlický Schwarzenbergové zbaveni majetku. Automobil byl Národní kulturní komisí přidělen k nám do sbírek. Po roce 1990 jeho vnuk Karel VII. Schwarzenberg, dnešní ministr zahraničí, přes naprosto nespochybnitelný nárok na restituci a vrácení vozu, tak s aristokratickou noblesou nám ten automobil ponechal v našem majetku, v našich sbírkách.
Český rozhlas.
Pořadu s mikrofonem natočenou se dnes věnujeme nově otevřenému Národnímu technickému muzeu na Pražské Letné. Momentálně jsme se od letadel přesunuli směrem k automobilům. Ty má na starosti Petr Kožíšek.
Samozřejmě mám vnitřně blíž k automobilům, který mají silný a obdivuhodný příběh. To znamená, moje úcta je k automobilu prezidenta Masaryka přeci jenom o trošku větší než k pancéřovanému Mercedesu Karla Hermana Franka, který je v expozici také vystaven.
Tak to by se zrovna líbilo Ivance, no. Ten jsme zmínili tamhle.
Ne, to je tamhle ten zavřený. Ten zavřený.
A tamhle ten, co stojí úplně tam na rohu, ten bych si já vybrala.
Aha, tak to by ses nevybrala, Frankův.
To byste si nevybrala Frankův, je zde v expozici velké monstrum s názvem Mercedes-Benz 770. Jde o vůz z roku 1939, který je 6,5 metru dlouhý a více než 4 tuny vážící, je poháněn 8válcovým, téměř 8-litrovým motorem, který je přeplňován kompresorem, a je to vlastně typ, který byl těsně před válkou nejdražším německým sériově vyráběným automobilem, byl vyroben pouze v 88 kusech, vlastně byl užíván jenom k vrcholným reprezentačním účelům, protože ten automobil při těchto rozměrech a hmotnosti je samozřejmě velmi nepraktický pro jakéhokoliv normálního uživatele.
No tak, Ivanko,
bych často tankovala.
Není to otázka jenom tankování, ale
parkování.
Například parkování, protože v té době například řízení nemělo žádné posilovače, takže jako řízení tohoto vozu bylo opravdu prochlapat. A ten vůz zůstal na našem území po válce jako trofejní a byl užíván pro nejvyšší státní ceremonie, byl v majetku Ministerstva národní obrany, takže s tímto automobilem například v roce 45 vezli po Praze maršála Montgomeryho a pro podobné příležitosti, anebo v říjnu 1948 na Václavském náměstí Klement Gottwald římal, že tradice Tomáše Garrigua Masaryka nezradíme, a poté se stoupil ze schodu dolů a sedl do tohoto vozu vedle tehdejšího ministra národní obrany generála Svobody a opět jakousi triumfální cestou vezli po Praze. Ale později těm komunistickým mocipánům začal vadit ten imperialistický původ automobilu, a to jaksi ten typický chladič Mercedes-Benz a hvězdička na jeho vrchu, která měla úplně špatný počet cípů, a tak nechali ve Vysokomícké karosárně automobil kompletně překarosovat, čili on dneska vlastně svojí stylistikou vůbec vozy Mercedes-Benz nepřipomíná. Čili ten automobil například sloužil na vojenských přehlídkách na letenské pláni v roce 51 i v roce 52, ale nikdo by ho nepoznal v tom 52, protože v 52 už vypadal úplně jinak.
Reality Rádia Wave s mikrofonem natočenou.
V dnešních realitách Rádia Wave z nově otevřeného Národně technického muzea stoupáme do vyšších pater z dopravní haly, se dostáváme do třetího patra, kde je jeden z takových nejlákavějších unikátů. Ivanka bych řekla, že ho označila za pro sebe ten nejkrásnější.
Za klenot technického muzea. Nebudu ještě prozrazovat, to se dozvíte až v reportáži.
Ale každopádně my stojíme před vchodem do expozice architektury a designu a ptáme se kurátora této expozice Petra Krajčího. A co to je za fontánu, Ivanko? Voda není pitná.
Je to, Zuzko, fontána z expozice skla československého pavilonu na světové výstavě Expo 58 v Bruselu. A ta fontána je z foukaného skla, z ručně štípané skleněné mozaiky a z tombakového plechu. A je skutečně krásná, takže si myslím, že i pro ty, kteří nejsou úplně technicky založeni, se v Národně technickém muzeu najde něco, co by měli vidět. Hezky šumí.
Tak my tady obdivujeme sekci nejen stropního osvětlení, která nás hodně fascinuje. Ale my vás asi na úvod poprosíme, abyste představil tu expozici, kde jsme se teď ocitli. Případně jak se třeba změnila po té rekonstrukci.
Expozice se nezměnila, protože je úplně nová.
Výborně, takže my jsme v úplně nové expozici, výborně.
Tak nedá se říct úplně nová, protože předchozí expozice tohoto typu skončila v roce 1941. Protože technické muzeum bylo od roku 1910 ve Schwarzenberském paláci a pak se muselo vystěhovat do invalidovny. Takže tohle je vlastně obnovená premiéra asi po 70 letech.
Takže bylo na co navazovat?
Určitě ty zkušenosti byly, protože to muzejnictví se posunulo. Takže tahle expozice je hodně založena jednak na autentických věcech, potom vlastně na modelech, které jsou pro běžného návštěvníka nejpřístupnější, ale mají samozřejmě také dokumentární hodnotu a je doplněná tou novou vrstvou těch digitálních médií.
My jsme se tady se Zuzkou shodli, že každý, kdo třeba nechce jít do technického muzea, protože si říká, že staré automobily a stará letadla ho třeba až tak nezajímají, takže ale tady by si přišel na své.
Je to expozice pro všechny návštěvníky a je teda koncipovaná v několika úrovních podle intenzity zájmu. My tomu říkáme pro chodce, plavce a potápěče. Přičemž potápěči jsou tu schopni strávit půl dne. Hlavně ta expozice je součástí dalších, nebo navazuje na další expozice a expozici po té výtvarné prostorové stránce navrhoval architekt David Vávra, což je asi záruka určité hravosti. Řada nápadů, ale samozřejmě kurátorských, třeba ta lávka, z které je unikátní výhled na centrum Prahy.
Dnes ještě naposledy se podíváme do Národního technického muzea, konkrétně do třetího patra, kde se nachází expozice architektury, stavitelství a designu. My si povídáme s jejím kurátorem Petrem Krajčím a na závěr se podíváme ještě jednou na náš nejoblíbenější exponát v technickém muzeu.
Mohli bychom konkrétně představit nebo nalákat ty, kteří by se chtěli do tahle expozice přijít podívat na nějaké jako konkrétní věci třeba?
Jednak je tu publikovaný model hlavní kopule Národního muzea v Praze, který je dělaný třeba Krejcarův model výstavního pavilonu pro Paříž z roku 1937, který mnozí považují za předchůdce high-techové architektury. Pak je to třeba model sídliště invalidovna, experimentálního sídliště, protože ať chceme nebo nechceme, tak v těch panelových domech bydlí dnes velké množství lidí a nejsou jenom ta odporná sídliště z těch 80. let, ale na začátku 60. let se vlastně hodně experimentovalo. A pak samozřejmě tu ta unikátní sbírka svítidel, založena de facto před 10 lety, ani ne, opravdu velmi reprezentativní. No pak tu jsou autentické věci z pozůstalosti po architektech, například skříň, do které autor Národního divadla Josef Zítek ukládal výkresy, nebo patentní židle, na které seděl architekt Adolf Bensch.
Na co třeba vy jako kurátor jste nejvíc pyšný tady v té sekci, anebo k čemu máte, to už jsme se ptali i v té automobilové sekci a letadlové, k čemu máte třeba vy nějaký osobní vztah, byť třeba právě tomu návštěvníkovi, chodci, to nemusí až tak nic říct, protože o tom toho tolik neví.
Kromě toho, že si myslím, že se přes všechny peripetie podařilo vyvážit všechny ty exponáty plus to digitální prostředí, že to funguje jako celek. Takový niterný vztah mám k modelu schodiště od architekta Otto Rottmayera, kterým jsem se teda zabýval, a rekonstrukce jehož vlastního domu se připravuje.
No, na, já ti to předám.
Tak tímto bych slavnostně ukončila naši reportáž z nově otevřeného Technického muzea na Letné. Mým jedním z mých nejoblíbenějších exponátů, jak uslyšíte. Ano, je to zvuk kašny, která byla vystavena na Expo 58 a která se mi velice líbí. A najdete ji ve třetím patře před expozicí Architektura, stavitelství a design, tak poslední šumění, a už Zuzko vypínám nahrávadlo.
Reality Rádia Wave byly dnes možná trochu technické, navštívili jsme Národní technické muzeum, to nově otevřené po rekonstrukci. Každopádně, jak jste mohli zjistit, každý si tam něco najde. I my dvě jsme se pokochali zajímavými exponáty a příští pondělí od 9 večer se budeme kochat.
Se budeme zase kochat a objevovat skrytá, bizarní, zajímavá zákoutí našich i vašich životů.